Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Kristiani, keluarga besar dari Radio Suara Gracia. Kembali kita bertemu dalam acara Mutiara Jiwa pada sore hari ini. Saudara, dalam pertemuan ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berharap biarlah setiap kita benar-benar membuka hati, menyiapkan hati untuk terima kebenaran firman. Karena seringkali saya katakan, saudara, kita perlu firman. Itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, yang sangat benar-benar kita perlukan dalam hidup ini. Menurut saya tidak ada yang lebih daripada itu, saudara. Nah, itu sebabnya inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menerima firman. Mari saudara, kita mau berdoa. Kita minta supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti akan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, berterima kasih kami kepada Tuhan untuk anugerah kebaikan yang Tuhan berikan. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan, kami ada saat ini. Oleh kemurahan-Mu juga, kami kembali diberikan kesempatan untuk kami belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, buatlah kami mengerti. Berbicaralah kepada kami secara pribadi melalui kebenaran-kebenaran firman, agar setiap kami boleh benar-benar mengerti, dan apa yang kami dengar memang itu adalah suara Tuhan, kehendak Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan, yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik, urapi pendengar sekalian untuk supaya mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca dua ayat dalam Alkitab, dan kita coba akan merenungkan, mencermati ayat itu dan menjadi perenungan bagi kita sekalian. Saudara, dua ayat yang kita baca saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kalau saudara kebetulan ada handphone yang di dalamnya ada aplikasi Alkitab, saudara boleh buka, atau saudara mungkin ada di meja saudara dekat dengan Alkitab, juga boleh saudara buka dan baca bersama-sama saya ya, sehingga kita boleh semakin jelas. Yohanes pasal 14 ayat 8 dan ayat 9. Bunyinya demikian, saudara. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Saudara-saudara, ini adalah percakapan Yesus dengan murid-murid-Nya hari-hari terakhir sebelum Dia ditangkap dan disalibkan. Tentu saudara, percakapan ini menjadi sesuatu yang lebih berbobot, lebih bobotnya itu lebih dibandingkan mungkin dengan percakapan yang lain. Karena saudara, waktunya begitu singkat, waktunya sangat pendek. Nanti selesai itu, mereka akan melihat fakta Yesus disalibkan. Jadi saudara, apa yang Yesus sampaikan ini benar-benar sesuatu yang serius, yang benar-benar bisa kita lihat dengan kacamata yang benar. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan kita tahu memang adalah sesuatu yang berbobot. Dan saudara-saudara, seperti saya bilang tadi, perbincangan Yesus dengan murid-murid di hari itu, saudara, saya melihatnya ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Ya karena saya bilang tadi, ini adalah hari-hari terakhir kebersamaan mereka secara fisik, kata di dalam mereka ada saat itu. Nah, saudara-saudara, tentu ini menjadi sesuatu yang istimewa. Coba saudara bayangkan, andai kata kita tahu ya, sebentar lagi kita akan berpisah lah dengan seseorang, ya bisa jauh, barangkali kesempatan itu, saudara, akan kita manfaatkan sebaik-baiknya. kita bertanya, kita ngobrol, kita bilang ini, bilang itu, tanya ini, tanya. Barangkali seperti itu sudah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam percakapan ini, saya kira ada sesuatu yang menarik, yang menurut saya, saudara, kita harus cermati ini dengan baik. Coba saudara lihat kembali ayat itu. Ya. Saudara, di sana ada sebuah pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang muridnya tanyakan kepada Yesus dan yang bernama Filipus itu. Dia bilang, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba saudara lihat kalimat itu. Perhatikan baik-baik ayat itu. Nah, saya ingin ajak saudara untuk membaca Alkitab ya, jangan hanya sekedar baca, tapi coba amati kata demi kata, renungkan intonasi seperti apa, suasananya seperti apa. Jadi kita semakin mendalami saudara dalam perenungan ini. Saudara coba saudara amati, saudara baca sekali lagi pertanyaan daripada Filipus. Dia bilang, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu cukuplah bagi kami. Saudara-saudara, apa yang saudara dapati dari pertanyaan yang disampaikan oleh Filipus ini? Saudara, mungkin kita akan sedikit kebingungan ya, maksudnya apa ini ya. Nah, tapi kalau saudara baca jawaban Yesus nih, apa yang Yesus jawab saudara dari pertanyaan kata yang diajukan oleh Filipus ini? Kalau kita lihat ayat yang ke-9 tadi, saudara, dibilang Yesus bilang begini, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, saudara coba perhatikan. Jadi apa yang menurut saudara bisa saudara lihat dari obrolan ini? Pertanyaan Filipus lalu dijawab oleh Yesus. Apa yang bisa kita lihat di sana, saudara? Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik untuk saya. Apa itu, saudara? Yesus bilang begini, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Saya melihat ini satu jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada Filipus, memberikan satu peringatan kepada saya pribadi, kepada saudara sebagai orang-orang yang mendengarkan firman pada saat ini, bahwa saudara, kebersamaan sepertinya sekian lama itu rupanya saudara tidak menjamin seseorang memiliki pengenalan yang lebih dalam. Barangkali saudara pikir apa benar begitu ya? Bukankah kalau kita sama-sama terus kita akan semakin mengenal lebih dalam? Kan saudara kita akan berpikirnya begitu. Nah, inilah saudara yang saya bilang tadi menarik ya, kalau kita baca Alkitab dan kita coba merenungkannya. Jadi bukan sekedar membaca. Kita bisa coba saudara merenungkan lebih dalam. Tapi ini pernyataan dari Yesus sendiri kepada Filipus. Kurang lebih sebutlah 3,5 tahun, saudara. Mereka setiap hari bersama-sama dengan Yesus kan. Melihat Yesus mengajar, berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, lakukan mujizat ini dan itu, memberikan jawaban kepada orang Farisi, ahli Taurat. Setiap hari kan mereka lihat itu, saudara. Tapi saudara lihat, 3,5 tahun kebersamaan mereka, rupanya saudara, muridnya ini tidak semuanya gitu ya, mengerti, memahami siapa Yesus itu sebetulnya. Bagaimana pribadi Yesus ini kaitannya hubungan dengan sang Bapa itu. Itu tidak mereka pahami. Dan kita lihat itu terbukti saudara dari pertanyaan dan jawaban Yesus ini. Nah, dari sinilah saudara kita bisa melihat bahwa berjalan bersama dengan seseorang untuk waktu yang mungkin lama, ternyata saudara tidak menentukan keintiman di dalam sebuah hubungan. Saudara-saudara, oke, saya menduga nih ya, saya menduga saudara barangkali agak sedikit bingung apa betul gitu ya. Saya akan coba kasih beberapa contoh untuk semakin memahami apa yang saya katakan. Saudara, sepasang suami istri dalam usia pernikahan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Orang selalu berkata begini, secara logisnya semakin lama mereka hidup bersama, kan akan semakin mengenal. Oke, waktu kita baru nikah 1 tahun, orang bilang enak, indah, lalu masuk pernikahan 2 tahun, banyak masalah. Kenapa banyak masalah? Orang kaget, kok dulu nggak begini, sekarang begini. Dulu nggak gitu, sekarang kok begitu. Jadi saudara, dulu kan pengenalan kita, cuma sedikit. Tapi sekarang kan semakin banyak gitu. Nah, saudara-saudara, tetapi di dalam fakta juga, kita masih banyak menemukan orang-orang memang sama-sama gitu, saudara. Tapi tidak memiliki keintiman, saudara, di dalam hubungan itu. Lalu bagaimana kok kan mereka sama-sama? Kebersamaan mereka hanya diikat oleh satu, aturan lah begitu. Satu ketentuan hukum status sebagai suami dan istri. Nah, saudara-saudara, saya khawatir artinya begini. Jangan sampai dari kecilnya kita berkata, saya orang Kristen. Ke gereja ya ke gereja. Bahkan mungkin melayani, ikut melayani jadi singer, jadi apalah di gereja, begitu saudara. Tapi saudara, apakah itu semua otomatis membawa kita kepada satu hubungan yang intim dengan Tuhan? Ini yang perlu kita pertanyakan, saudara. Dari kasus yang terjadi kepada murid yang bernama Filipus, yang mewakili katakan murid-murid yang lain ini, nampak di sana, saudara. Kebersamaan mereka 3,5 tahun bersama dengan Yesus, itu tidak membawa mereka kepada satu hubungan yang benar-benar intim. Memahami isi hatinya, memahami maksudnya, memahami tujuannya, itu tidak kita lihat. Saudara mengerti ya, sampai di sini saya harapkan. Nah, saudara, dari sinilah saya benar-benar merenungkan. Ketika saya membaca ini, saya menyiapkan ini, saya pikir, saudara, saya bertobat itu tahun 82, saudara. Dari tahun 82, terus saya bertobat, saya ikut Tuhan, ikut mengajar sekolah minggu, melayani Tuhan, bahkan sampai hari ini. Boleh saya bilang, saya menyebut diri saya sebagai pendeta, sebagai gembala yang menggembalakan satu jemaat. Saudara-saudara, apakah sekian lama waktu itu, ya sebutlah melayani Tuhan, ya berhubungan dengan Tuhan, apakah itu menentukan atau menjamin keintiman istimewa antara saya dengan Tuhan? Saudara coba pikirkan itu. Kalau menurut saya, belum tentu jawaban saya. Begitu juga tentunya dengan kehidupan orang-orang Kristen yang banyak, saudara. Kan saudara lihat orang datang ke gereja, ikut pelayanan begini dan begitu. Tapi apa betul, saudara, mereka benar-benar memiliki pengenalan yang intim terhadap Tuhan, kepada Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang dia sembah, yang dia agungkan itu? Ini menjadi satu tanda tanya besar. Maaf saudara, saya tidak menghakimin ya. Saya kenal seseorang. Sudah lama saya kenal orang ini, saudara. Ya memang sekarang sih saya sudah tidak dekat ya, artinya tidak bergaul lah dengan orang ini. Saudara-saudara, kalau saya lihat dia mengaku sebagai orang Kristen, dia sudah bertobat, bahkan dia orangnya murah hati, suka menolong orang, begitu saudara ya. Memberi bantuan kepada orang. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau saya coba perhatikan, ya dalam beberapa waktu inilah saya suka bertemu, ya sekali-sekali gitu saudara, tapi hanya bertemu sekedar gitu. Pernah juga bertemu dalam satu acara di Zoom gitu saudara, acara persekutuan. Saya perhatikan gitu saudara, sepertinya sekian lama dia mengaku sebagai orang Kristen, sekian lama dia coba berbuat ini dan itu, pengenalannya akan pribadi Kristus, keintimannya dengan Kristus itu dipertanyakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bilang bukan saya menghakimi ini ya, tapi ini fakta, kenyataan yang memang ada seperti itu. Nah saudara-saudara, jadi biarlah pertanyaan daripada Filipus dan jawaban daripada Yesus terhadap Filipus ini menjadi sebuah perenungan yang mendalam. Coba kita kembalikan, coba kita tanyakan kepada diri kita. sejauh mana keintiman relasi, sejauh mana keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita hanya sekedar menjadi orang Kristen? Apakah kita hanya sekedar menjadi orang yang menjadi anggota dari satu gereja? Apakah kita hanya sekedar menjadi orang saudara yang katanya melayani Tuhan? Tapi sesungguhnya keintiman relasi kita sangat dangkal. Sebetulnya saudara, situasi kondisi seperti ini menurut saya sangat berbahaya. Orang yang seperti ini akan sangat mudah terombang-ambing, akan sangat mudah dipengaruhi. Sekali lagi nih saudara, saya mau bilang, ini bukan saya menghakimi atau apa, tapi saudara, saya coba melihat fenomena yang ada. Ya, saudara-saudara, fenomena apa yang saya maksud? Kita melihat, saudara, ada banyak nih orang-orang Kristen. Maaf sekali lagi, saya. Mereka berpindah-pindah gereja. Dari gereja ini nanti pindah ke sana, pindah lagi ke sana. Oh, sana ada gereja baru loh. Bagus begini-begini, tempatnya enak. Pindah lagi ke sana. Nanti dari sana ada apa lagi gitu, pindah lagi gitu. Saudara, menurut saya nih, saudara, maaf saya bilang, saya melihat ini satu fenomena yang tidak sehat. Betul, saudara, ini saya, ya saudara boleh berbeda dengan saya gitu dalam pandangan ini. Saudara coba perhatikan, ya saya nggak tahu ya di kota, tapi di Kuningan di tempat saya nggak ada, saudara belum. Tapi saudara-saudara, saya mungkin pernah cerita dalam beberapa waktu lalu, satu hari saya rapat, saudara, dengan beberapa rekan, apa namanya, pendeta, saudara, di kota Bekasi saya rapatnya. Hadir seorang teman, saudara, rekan pendeta juga, bukan dari Bekasi, dari satu kota lain. Lalu dia bersaksi, bukan bersaksi, dia bercerita, dia bilang begini, di tempat pelayanan saya, waktu saya mulai perintisan, itu barangkali kurang lebih ya 20 tahun yang lalu lah gitu saudara. Waktu dia mulai merintis itu. Saudara dia bilang, dia melihat ada gereja-gereja juga ada di sekitar itu. Di daerah itu. Cukup banyak. Kurang lebih 80 gereja. Umumnya mereka gereja-gereja ada di ruko gitu saudara. Jadi belum ada lah yang punya bangunan sendiri. Hanya 1-2 gereja saja. Saudara-saudara berjalan itu, masing-masing ya, dia berjalan, gereja-gereja yang di ruko lain juga berjalan dengan ya jemaat yang terbatas lah begitu saudara. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, satu hari dia bilang, masuklah ada 2 gereja besar ya, dari Jakarta nih, 2 gereja ini istilahnya masuk saudara apa ya, ke kota itu. Dan saudara dia sewa sebuah mall besar dengan fasilitas yang megah yang luar biasa. Ini bila, boleh dibilang gereja raksasa begitu saudara ya. Dan dia cerita, ini dia sendiri yang cerita nih, saudara saya gak bohong nih ya. Dia bilang begini, dari 80-an gereja itu, 83 lah katakan dia bilang, itu akhirnya 80 gereja harus tutup. Kita yang hadir itu termasuk saya cukup kaget. Saya tanya, kok kenapa bisa tutup? Dia bilang karena jemaatnya itu, sebagian besar itu, disedot gitu saudara ya, terhisap tersedot dengan 2 raksasa besar ini. Hanya tinggal beberapa orang saja, akhirnya mereka tidak sanggup karena mereka ruko harus sewa bayar gitu saudara. Jadi tidak sanggup lagi saudara. Ya sudah akhirnya saudara ya sudahlah selesai saja. Saudara-saudara, dan ini jujur sedang terjadi loh saudara. Nah kemarin saya ngobrol dengan seorang rekan hamba Tuhan yang senior saudara, lebih senior dari saya. Saudara, dia bilang begini dalam satu acara pertemuan pendeta-pendeta. Lalu kan biasanya ada apa namanya? Ya kayak seminar lah, ceramah begitu. Lalu ada seorang peserta bertanya. Dalam pertanyaan itu ada satu pernyataan yang berbunyi begini. Iya, dia bilang sekarang itu ada gereja-gereja raksasa yang memiliki apa? Vacuum cleaner yang cukup kuat gitu ya. Dahsyat. Jadi begitu dia hadir di kota itu vakum cleanernya bekerja, tersedotlah semua yang ada itu. Saudara-saudara ngerti maksud saya ya? Tapi saudara teman saya ini, rekan pendeta bilang gini, coba dia panggil saya, nama saya, Fair, coba kamu pikir. Kira-kira yang disedot oleh vakum cleaner itu apa sih? Saya diam, saya pikir apa maksudnya nih? Saya nyeletuk, saya bilang, ya yang disedot itu sampah om. Nah itulah dia bilang. jadi hanya orang-orang yang dalam tanda kutip dia bilang sampah itulah yang akan tersedot. Sudah mungkin kata-kata itu terlalu kasar ya untuk diucapkan. Ya. Tapi saya mau jelaskan begini. Ada banyak orang, saudara, memang tidak memiliki keteguhan di dalam hal ini. Mereka, saudara, tidak memiliki keintiman relasi yang mendalam dengan Tuhan. Sehingga, saudara, menjadi pribadi-pribadi yang labil. Hanya sekedar ikut kanan, ikut kiri, tarik kanan. Ya, pokoknya anginnya ke kanan, dia ke kanan. Oh, musimnya lagi ke sana, ya sudah ke sana. Dan saudara-saudara, saya pribadi nih ya, saudara, ya saudara boleh percaya atau tidak, saya tidak akan merasa bangga. Umpama, ini umpama ya. Saudara, umpama saya di Kuningan, begitu saya buka gereja di Kuningan, wah banyak orang datang memenuhi tempat ibadah di tempat saya. Tapi sementara gereja-gereja tetangga yang ada, jemaatnya berkurang, bahkan nyaris habis begitu sudah. Saya tidak bisa berkata, wah saya hebat, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, lihat jemaat saya banyak sekali. Kalau saya, saudara, gak berpikir begitu. Tuhan tahu hati saya, nih. Omongan saya Tuhan ngerti. Saudara, itu bukan satu kebanggaan bagi saya. Saudara, ya banyak orang kan kadang-kadang mereka menggunakan istilah-istilah kata-kata yang bernuansa rohani. Ya kan domba itu punya Tuhan, Tuhan mau taruh di kandang mana itu kan adalah wewenangnya Tuhan. Oh betul, saya ngerti itu, saudara, kalau kalimat itu dimaknai dengan benar, ya saya ngerti. Tapi saudara-saudara, apakah memang Tuhan panggil kita membangun jemaat, membangun gereja untuk memindahkan? Itu yang perlu kita pertanyakan. Menurut saya, sekali lagi saya minta maaf saudara, tidak ada kebanggaan untuk hal seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Itu sebabnya, biarlah perenungan pada sore ini benar-benar membawa kita kepada satu perenungan yang sungguh. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh di dalam Tuhan? Atau, dalam tanda kutip saya bilang tadi, teman saya bilang itu, hanya menjadi sampah yang gampang terombang-ambing, saudara. Anginnya ke kanan, anginnya ke kiri, musim panas ikut panas, musim dingin ikut dingin, begitu saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi betapa bahayanya ketika seseorang dalam pengenalan keintimannya dengan Tuhan itu gak ada. Dia hanya sekedar jadi orang Kristen, jadi anggota gereja yang katakan ya cuman ya datang seminggu sekali lah, bahkan mungkin ikut pelayanan ini dan itu. Tapi sebetulnya keintiman pribadinya, pengenalan dalam keintiman itu gak punya. Saudara lihat murid-murid Yesus nih. Filipus yang saya bilang tadi mewakili teman-temannya. Ketika Yesus ditangkap, disalibkan. Kemana mereka? Lari, saudara. Saudara, bubar. Yang tadinya, wah kelihatannya hebat ngomongnya. Kami siap mati. Kami siap serahkan nyawa kami. Saudara, mana buktinya? Jadi, Bapak Ibu, saudara sekalian. Ini menurut saya, kita benar-benar perlu renungkan baik-baik. Ingat nih saudara, kita berada dalam situasi dunia yang apa ya, menurut saya kita nih gak lama lagi gitu saudara. Ini menjelang kedatangan Yesus, tanda-tanda yang ada itu kalau saya pribadi nih saudara, saya tidak bicara soal waktunya kapan Yesus datang tidak, tapi tanda-tanda yang ada saudara menunjukkan semakin mepetnya hal itu. Saudara, orang ribut mendiskusikan tentang situasi di Timur Tengah, tentang Israel sama Hamas, Israel sama Iran, saudara. Wah, nanti akan terjadi perang dunia ketiga ini dan itu. Nah, kemarin rekan saya itu, saudara, tuh dia bicara, dia bilang gini, bagi saya gak pusing soal masalah perang dunia ketiga, perang apalah begitu. Tapi persoalannya dia, pada waktu Yesus datang, bagaimana keadaan saudara? Apakah kita sebagai pribadi yang benar-benar memiliki keintiman, pengenalan yang dalam akan dia? Atau kita hanya sekedar, saya bilang dalam tanda kutip, sampah-sampah yang tidak ada kekuatan, yang tidak ada ketangguhan di dalam relasi dengan dia? Saudara, maaf ya kalau saya bicara ini sedikit rasanya agak gak enak gitu. Tapi saya ingin bicara apa adanya. Pengenalan kita yang sangat dangkal, kehubungan, kedekatan yang tidak terjalin dengan begitu intimnya akan membuat kita hanya jadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Nah, itu sebabnya, saudara, mari perhatikan ini. Saya bilang tadi murid-murid bubar pada waktu Yesus ditangkap, lari semua. Nah, saudara, inilah fakta ya. Saudara, inilah kenyataan, kita lihat ada banyak orang-orang Kristen sekarang hidupnya seperti itu. Wah, hanya hangat, kelihatannya semangat di awal ketika semuanya aman, semuanya tenang. Begitu menghadapi tantangan-tantangan, mereka lari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin kita pernah memberikan kehidupan kita untuk Tuhan. Coba renungkan ini ya. Mungkin saudara kita pernah berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan. Kita barangkali juga menghadiri ibadah secara rutin. Bahkan mungkin kita baca Alkitab setiap hari. Ya, saya mengikuti beberapa grup pembacaan Alkitab, saudara. Ada yang satu hari has satu pasal, satu hari ada yang tiga pasal, gitu, saudara. Oke, semua itu baik, saudara. Saudara-saudara, tapi saya mau katakan sekali lagi, itu tidak berarti kita mengenal Tuhan. Enggak, saudara. Apalagi kalau kita baca Alkitab cuman ya asal mengejar target gitu ya. Kalau saudara ikut saya, ikuti grup seperti saya, aduh hari ini harus 3 pasal dulu, saya baca aja 3 pasal selesai, laporan saya sudah baca 3 pasal hari ini, begitu. Saudara, itu tidak akan membawa kita, saudara, kepada satu pengenalan yang serius, satu pengenalan yang mendalam tentang Tuhan. Kalau kita tidak berhati-hati, saudara, kita justru akan dapat menggantikan hubungan kita dengan Tuhan dengan semua hal-hal yang apa ya, kegiatan-kegiatan rohani. Saudara, ini seringkali banyak orang terjebak seperti itu. Orang saudara aktif luar biasa gitu. Akhirnya mereka terjebak di dalam itu. Kenapa saudara saya bilang seperti itu? Karena kenyataannya kan banyak yang begitu. Keintimannya dengan Tuhan menjadi terganggu. Pelayanannya, kesibukan, kegiatan-kegiatan rohani itu tidak menjamin membawa dia kepada satu pengenalan. Maaf sekali lagi saya bilang, justru ada banyak orang saudara, mereka terlibat dalam pelayanan, mereka seperti yang melakukan aktivitas kegiatan rohani hanya untuk kemegahan diri. Supaya disebut orang, wah orang itu rohani ya, orang itu baik, wah orang itu begini dan begitu. Maaf saudara, sekali lagi saya bilang, itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, saya ini ada apa ya, kalau saya bilang khawatir dalam arti gini, saudara, jangan saudara pikir saya hidup saya kok khawatir terus, bukan ya. Tapi saudara-saudara, ingat nih, dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-23, saudara pasti tahu ayat itu kan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang begini kepada orang-orang yang ngomong, Tuhan, aku pernah bernubuat, pernah berdoa, pernah begini begitu demi namamu. Tapi Yesus bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu. Apa terus terangnya Yesus, saudara? Dia bilang begini, aku tidak pernah mengenal engkau, nyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Saudara, coba perhatikan ayat itu. Bagi saya betapa mengerikan kalimat itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, mari coba perhatikan baik-baik. Mengenal Tuhan dengan keintiman, memang saudara ini sangat berkaitan erat. Dengan apa? Dengan iman. Memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Iman yang sejati kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar saudara kita meluangkan waktu untuk ibadah, untuk doa, untuk firman. Tapi saudara benar-benar menyelaraskan seluruh kehidupan kita kepada kebenaran firman. Yang di dalamnya kita baca, kita renungkan. Itu saudara yang harusnya terjadi. Jadi saudara bukan hanya sekedar, ya saya baca Alkitab lah sebagai orang Kristen. Ya saya baca Alkitab, gitu kan, sebagai orang percaya masa gak baca Alkitab. Wah saya ke gereja lah, saya melayani. Bukan hanya sekedar itu. Tapi saudara ada sebuah keyakinan bahwa pribadi yang olehnya, yang kepadanya kita mengabdi, kita percaya ini. Ini memang pribadi yang benar, pribadi yang dahsyat, yang luar biasa. Pribadi yang kepadanya saya bisa percayakan seluruh kehidupan saya ini. Saya bisa pegang, saya bisa percaya apa yang dia katakan, apa yang dia buat, itu pasti iya. Gitu. Coba saudara Pikirkan ini deh. Apa kita sudah punya sikap yang seperti itu? Kadang-kadang kan saya bilang tadi, orang melakukan aktivitas kegiatan rohani hanya untuk menutupi sisi kehidupan yang gelap yang dia terus pertahankan. Saudara, saya ada orang-orang yang saya tahu seperti itu. Hidupnya nggak benar sebetulnya. Wah, tapi dia aktif kesana kemari, begini begitu. Tapi saudara-saudara, Tuhan nggak bisa dibohongi. Nah, keintiman yang seperti ini, iman yang seperti inilah yang harusnya membawa kita, saudara, kepada satu keintiman dan pengenalan yang semakin mendalam, pengenalan yang benar. Karena apa? Karena pikiran kita, pemahaman kita, hati kita semua terarah, terfokus, saudara, kepada kebenaran pribadi Yesus itu. Jadi bukan hanya sekedar aktivitas, bukan hanya sekedar aksesoris saja, tapi benar-benar, saudara, itu pribadi yang kepadanya kita benar-benar percayakan hidup ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mengenal Tuhan dengan intim, memang saya bilang tadi sangat berkaitan erat dengan yang namanya memiliki iman kepada Tuhan. Tentu, saudara, meluangkan waktu dengan Tuhan dan firman-Nya merupakan bagian penting. Tapi, saudara, ketika kita ini, kebersamaan kita itu didasari dengan pemahaman yang salah, dengan motivasi yang salah, tentu nanti kita akan jadi salah. Jadi itu sebabnya, saudara, ketika saya percaya nih dengan sungguh dan saya bisa mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, ketika saya baca Alkitab, saya akan semakin melihat pribadi karakter Yesus yang luar biasa. Dan ini akan semakin membawa saya mencintai, mengasihi dia, bahkan menyerahkan seluruh keberadaan hidup ini apapun yang terjadi. Jadi bukan kita baca Alkitab, bukan kita bergaul pengen cari salahnya, begitu saudara, pengen cari kelemahannya. Ya walaupun saudara tidak akan pernah temukan kesalahan dan kelemahan Yesus. Saudara mau cari dari A sampai Z, dari pagi sampai pagi lagi gak akan ketemu saudara. Ya kecuali kalau kita memang ada-ada begitu ya. Saudara-saudara, saudara gak akan ketemu. Kalau saudara cari kesalahan saya, pasti saya punya kesalahan. Tapi Yesus tidak akan, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, pengenalan kita setiap hari kita duduk, siapkan waktu dengan Tuhan, harusnya membawa kita semakin ngerti siapa loh Yesus ini. Nah, semakin kita memahami, melihat karakternya, melihat pribadinya, harusnya kita akan semakin yakin. Harusnya kita akan semakin mengasihi, mencintai dia. Bahkan semakin percaya. Gak ragu untuk saya percayakan hidup saya kepada dia. Oh, saya gak salah nih pilih gini. Oh, saya gak keliru gitu kan. Gak akan gagal, gak akan hancur ketika saya serahkan sepenuh hidup saya ke dalam tangan. Nah, pengenalan yang seperti ini yang Tuhan mau. Saudara-saudara, itu sebabnya. Biarlah sore hari ini, siapapun juga kita, mari saudara, kita mulai periksa hidup kita. Pengikutan kita, pengiringan kita selama ini. Saya bilang, saya khawatir jangan sampai, saudara, aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan selama ini justru tidak membawa pertumbuhan pengenalan akan pribadi yang olehnya nanti kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita kepada dia. Saya berdoa, saya berharap apa yang saya sampaikan pada sore hari ini membuka wawasan kita, memberikan satu perenungan buat kita melihat sesungguhnya hidup kita. Aktivitas rohani, kegiatan-kegiatan rohani tidak akan menentukan, tidak akan menjadi apa sesuatu yang otomatis membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Tapi iman saudara, pengenalan saudara yang mendalam itu dengan sepenuh hati, itulah yang akan membawa keintiman dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan menegur kami, mengoreksi kami, memperingatkan kami. Dari sini kami tahu betapa Tuhan mencintai kami, betapa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa buat semuanya itu. Terima kasih buat firman-Mu. Teruslah berbicara, bersuara dalam hati kami, mengarahkan langkah kami, membawa kami kepada pengenalan yang benar tentang Tuhan, dan membawa kami kepada pertumbuhan yang sehat di dalam Tuhan. Berkati Tuhan setiap pribadi, yang sudah mengikuti Mutiara Jiwa hari ini. Atau mereka yang mungkin mendengar kemudian lewat media sosial dan sebagainya. Biarlah kuasa firman-Mu tetap bekerja bagi mereka. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah dalam nama Yesus diberikan kekuatan. Yang berputus asa dalam nama Yesus diberikan kiranya pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati hamba-hambamu, gereja-gerejamu, pakai mereka semua menjadi alat dalam tangan Tuhan, bahkan radio ini diberkati Tuhan. Karena lewat radio ini, kebenaran-kebenaran firman diperdengarkan. Berkati seluruh kru yang ada, pakai mereka dengan luar biasa. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin.